Fra 5. Mosebog, kapitel 10, vers 17. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og Herrenes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og ingen ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I, den fremmede I jo selv var i Egypten. Du skal frygte Herren din Gud, ham skal du tjene. Ham skal du holde fast ved, og ved ham skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store frygtindgydende gerninger, du selv har set.
Ja, og prædiketeksten til i dag står i Matteus evangeliet kapitel 8, vers 1-13. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskare ham, og se, en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud og rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen. Værsgo og sæt jer. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi du hører hjertets bøn. Både når vi har glædesdage og har masser af ord og fest at fortælle dig, men også når vi inderst inden beder, hjælp mig. Jesus, tak fordi du gik de her mennesker i møde den her gang. Hjælp os til at være i det her liv, hvor vi ved, du kan, og du vil, og du gør det. Men nogle gange, så mister vi også modet, når vi ser, at det ikke sker helt, som vi synes, det skulle ske. Hjælp os til at høre dit kald, og dine ord, jeg vil, helt ind i hjertet. Det beder vi om. I dit navn. Amen. Jeg vil. Vil du? Jeg har en meget god ven. Dem har jeg heldigvis flere af, og det er egentlig en velsignelse. Selv efter de kender mig. Min gode ven i den her situation hedder Sten, og Sten, han, der er jo ikke noget, der sådan stod skrevet i nogle bøger om, at vi skulle blive gode venner, fordi Sten, han er nok lige præcis alt det modsatte af det, jeg er, hvor jeg er sådan, pludselig får en idé, og så er der en flue, der flyver af fad på det, og sådan, så er Sten ham der strukturfætteren, som vi alle sammen har brug for, ikke? Han laver en regneark og finder ud af, om det nu også kan hænge sammen. Hvor jeg er ham, der i den grad sådan kan begejstre sig over ting, så er Sten, han har sådan den der vestjyske form for begejstring. Det er da fint nok. Og sådan noget. Altså, der er ikke, vi ligner ikke hinanden på ret mange måder. Men Sten og jeg er gode venner, og har også et trosfællesskab sammen. Vi mødes en gang i måneden cirka, og har sådan en medvandringssamtale. Jeg lærte Sten at kende, da jeg blev ansat i Indre Mission for nogle år siden. Han var leder af Danmarks Folkekirke Søndagsskoler, DFS, og jeg blev det så af IMU. Derfor kom vi til at køre en hel masse ture rundt i Danmark sammen. Og fordi vi skulle typisk til de samme steder jo, og holde møder med folk. Ja, det kunne siges meget om, det skal jeg nok lade være med. Men for et lidt over et år siden, så ringer Sten til mig. Jeg vidste godt, at han havde haft ondt i noget tid. Og vi havde også bedt sammen om, at det han nu havde ondt i, som han slog hen sådan på den måde, sådan, det kan man jo få, når man er over 50, som han sagde, at det kan man jo. Så ringer han til mig, og så siger han, at jeg har nu været til den der undersøgelse, Niels, som du ved, jeg skulle til. Og jeg er noget ramt, fordi jeg er ked af at sige, at jeg har fået konstateret en stor kræfttumor i den øverste del af min lunge. Og de siger, at de kan ikke operere den væk. Og den er underartet. Nå, siger jeg så. Og nu ved jeg ikke, det er jo ikke alle, der måske har haft den oplevelse, men vi kan sikkert alle sammen på en eller anden måde relatere til noget, der ligner det, eller måske har du selv oplevet det. Når det er en god ven eller et nært familiemedlem, eller sådan, så rammer det dybt, det der. Og Sten han spørger, vil du komme ud, at vi samler vores bibeltræs i aften, havde vi tænkt. Vil du komme ud, og så godt, jeg kan godt have brug for, at vi holder sådan en forbønsgudstjeneste, det er selvfølgelig det. Jeg kom faktisk lige ud fra en dåbssamtale, da han ringer der. Ja. Så jeg kørte derud til Hvidebæk om aftenen for lidt år siden, og så havde vi en meget god, men også noget hård handling derude. Udsigterne var ikke så gode, og det er de på sin vis stadigvæk ikke. Sten, han lever faktisk stadig. Men det gør han til lægernes overraskelse. Den tumor var så stor, så når han bøjer forud, så kunne jeg mærke den på ryggen. Det er alligevel noget. Og han modtager behandling. Han fejrer lige fødselsdag i går. Og det er en Guds velsignelse. Sten, han har oplevet, at bøndens virkelighed bærer ham i hans sygdom. Han er jo ikke rask, vel? Altså erklæret kræftfri. Men bønden fra mange, mange, mange kristne venner oplever ham bære ham. Han går og ordner hans ting derhjemme, sådan at konen ikke skal stå tilbage med ting, hvis han skulle gå hen og dø lige om lidt. Og det giver sådan en anden form for endelighed lige om lidt over sig. Men Sten, han er ikke død. Han formår faktisk at arbejde næsten 100%, hvilket man ikke burde. Han er også med i frivilligt arbejde. Behandlingen og venners forbøn, Guds kraft, har formindsket den her tumor fra noget, der var 25 cm stort, til noget, der er 95% formindsket. Og det kan man ikke rigtig forstå, hvorfor. Men det er sådan, det er. Nu ville jeg jo hellere stå og fortælle en historie om, at så greb Gud ind med torden og lynild, og nu er Sten rask. Men jeg tror jo alle os, der sidder her, vi er godt klar over, at det er jo det liv, vi lever. Det er ikke altid torden og lynild på den måde. Så hvad gør man med sådan en tekst her, der jo vil noget specielt, når vi selv har erfaringer, måske med os, hvor det er lidt knap så vildt, synes vi, som det er i den her tekst. Prøv at forestille dig scenen, ikke? Jesus, han er lige færdig med at holde en meget stor tale. Det er jo det, alle os, der har masser af ord, vi gør, holder taler, ikke? Det er bjergprægten, og enhver, der sådan måske har kendskab til bjergprægten, ved, at der er nogle enormt store løfter, og også nogle udfordringer, og noget Jesus-virkelighed, der bliver kolporteret i den her bjergprægten. Den er fantastisk. Læs den. Han kommer lige ned for det bjerg der, for at holde den her store prædiken, egentlig. Salige er de sagtmodige, ikke også? Salige er dem, der stifter fred. Ja. Han, Bibelen beskriver den folkemængde, som havde været med ham op på bjerget, de var slået af forundring. Hold det fast, mand. Sådan en fin, god tale. Det må jeg sige. Den her Jesus, han siger noget på en helt anden måde, end vi er vant til. Han taler til os, som om han simpelthen kender dybderne af livet. Ikke? Og så kommer han ned nu, og nu står han så der. Og i det samme, han kommer ned, der er der så en spedalsk, som kommer og kaster sig ned foran ham. Og vi skal lige have den her lille pointe med, at hvis det jo havde været mig, der havde stået på den der, det der bjerg og sagt de her ting, ja, så var forskellen, der er jo flere forskelle, men forskellen på Jesus og mig, det var, at Jesus, ja, han er ordet, som bliver handling. Det er det, der med Jesus. Jesus er ordet, der bliver handling. Og så træder den her spedalsk frem, og han bryder på alle måder sociale regler for samtiden. Og det er ikke bare, fordi de var sådan lidt nogle højrøvede jøder, de her mennesker. Det var jo sådan en spedalskhed, der fandtes ikke nogen helbredelse for det. Og det var meget, meget smitsomt. Og det betød, at når man blev konstateret spedalsk, det startede op som sådan små hvide pletter på huden. Og så kunne man gå hen, og så kunne man blive undersøgt for det. Og hvis man så var spedalsk, så var der ikke noget med, at jeg går lige hjem og siger farvel til konen og børnene. Nej, man fik at vide, at du går ud i den der koloni her uden for byen. Og der skal du gå med sådan en klokke fra nu af. Og der ligger de andre spedalske, de går rundt derude også. Du må ikke sige farvel til din kone og dine børn. Du må ikke komme i nærheden af dem. Du skal derud nu. Og for en jøde, så var der noget, der var lige så galt, og det har vi måske lidt svært ved at forholde os til, men det er faktisk en del af det her også. Man må heller ikke komme i templet, hvor gudstyrkelsen var. Så man var på alle måder udelukket fra fællesskabet, både med mennesker, selv de nærmeste, og også med Gud. Sådan var fornemmelsen og oplevelsen. Fordi på daværende tidspunkt, der foregik al gudstyrkelse ind i templet. Det er den her mand, han er udsat for. Jeg ved ikke, hvor gammel han var, men det er det, han er udsat for. Han kommer. Og så bryder han alle de regler. Han skulle holde sig langt væk, og de skulle stå og råbe uren, uren, når der kom nogen forbi, for at man ikke kom tæt på dem. Faktisk så var det sådan, og det er alligevel vildt nok, en spedalsk på Jesu tid blev betragtet som en levende død. Altså et lig, der gik rundt. Sådan var det. Og så bryder han alle barriererne, den her mand. Og jeg tror sådan, hvis nogen af os sådan lige prøver at tænke, at det var her, det skete. Og jeg prøvede selv at sætte mig i den der situation, at mine børn og min kone, vi sidder her alle sammen med alle jer, og så kommer sådan en mand ind. Alle sociale koder bliver brudt, og også sundhedskoderne. Det minder mig om et eller andet med corona eller noget. Ikke? Altså, hvad gør vi så? Jeg tror måske godt, at jeg kunne være sådan en, der hurtigt sagde, ho, dit du der. Altså, nu sætter du også mig i fare. Hvad er du for en? Ikke nok med, jeg ved da godt, ham Jesus, han kan tænke sig af, men du spiller jo altså også med mit liv lige nu. Lad lige være med det. Altså, fordi jeg vil sådan lige helst holde mig lidt på afstand af det der. Jeg vil ikke være spedalsk, vel? Og så går han hen til Jesus, og så kaster han sig ned foran Jesus. I sig selv er det nok en vild handling for en spedalsk at gøre, fordi han typisk ikke har følelse i hans lemmer længere. Men så spørger han, Jesus, jeg vil gerne være rask. Gerne være rask. Ved du det? Det er sjovt, fordi jeg tror, jeg vil have spurgt, altså kan du? Kan du det? Men han spørger Jesus, altså vil du? Det er ligesom den mellemregning, hvor han kan, det er ikke det, han går op i, den her mand. Min egen oplevelse er, at når man er derude, og min ven Sten bliver syg, så er jeg også nødt til at tage et opgør med, om jeg troede, Jesus kunne. Det tror jeg faktisk, han kan. Spørgsmålet er, om han vil. Nå, og hvad gør Jesus så? Ja, han gør jo noget, som er fuldstændig vanvittigt. Ja, der er en hel del her, der er sundhedspersonale. I vil måske ikke med mig, når jeg siger det. Altså, han rækker hånden ud, og så rører han ved den her mand. Altså, som i what not to do, ikke også? Det står på daværende sundhedsstyrelses side nummer 1. Du må ikke røre ved spedalske. Men han rører ved den her mand. Jesus, han bryder nemlig alle grænser for sådan rammer rundt om mig, eller om dig. Og så gør han noget, som jeg tror, vi mennesker har brug for. Han rører ved os. Han knuser, kunne man sige. Han omfavner os. Og det gør han jo også med dig og mig. Han vil også omfavne dig og mig på samme måde. Der er ikke noget skamfuldt for Jesus. Det var ellers dyb skam at være spedalsk. Han rører ved manden, og så siger han, jeg vil blive ren. Og så sker det med det samme mand, han er renset. Og Jesus viser os her, at der er ikke noget, der er for grimt, eller for ulækkert, eller for langt ude, eller for forkert til hans kærlighed og til hans magt. Han rækker ud til det, som endda det, som helst vil skjule sig selv, fordi man er så flov over det. Det rækker han ud til. Nå, men så går der jo lidt tid, og så sker der det, at han møder en officer, han er på vej ind i Kapernaum, Jesus, ikke? Så møder en officer. Og det er jo, som jeg sagde i introen, meget den demotrale modsætning af den her spedalske, ikke? Han var magtfuld, officeren her. Han var respekteret. Og så var han velorganiseret. Ja. Men han kommer også til Jesus med en dyb nød, og bibelforskningen tyder på, at han nok har været syrisk af herkomst, den her officer, og at han dermed har nogle afguder med sig, altså i sin egen opvækst. Men han har så lært jødernes Gud at kende og hørt om ham af Jesus. Nu kommer han så til ham, og i al hans velorganiserede liv, så kommer han til ham og siger, min tjener ligger derhjemme, og han er lammet, og han lider noget så frygteligt. Og så siger han, herre, jeg er simpelthen for ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Det er sjovt med ham her også. Han forstår ligesom også noget af det, jeg heller ikke forstod, da Sten blev syg. Jesu autoritet. Selvfølgelig kan han. Og han ved, at Jesu ord alene, det er nok. Det er nok. Og det får Jesus til at undre sig. Det er ikke så tit, man læser om Jesus, at han undrer sig. Han virker som en, der har rimelig meget styr på, jeg ved godt, og sådan noget. Men han undrer sig faktisk her. Og så siger han, så stor en tro har jeg ikke fundet i Israel. Hos nogen i Israel, siger han. Og jeg kommer til at tænke over det her. Den her hedning, han har altså en tro, som forbløffer selv Jesus. Og det stiller os jo spørgsmålet i dag, når vi står her. Det stiller mig spørgsmålet med min gode ven Sten. Og det stiller faktisk også dåbsforældre og fader det spørgsmål. Tror vi på, at Jesu ord stadig har den magt? Tror vi på, at når Jesus siger, jeg vil, så er det faktisk fordi, at det sker. Jesus kan flytte ind. Når tre håndfulde vand i dåben bliver lagt på et barns hoved, tror vi på, at de ord er mere end ord. I vores tid er vi desværre ramt af fake news og alternative virkeligheder på en helt forfærdelig måde. Men Guds ord skaber en reel virkelighed. Og lad os lige træde lidt tilbage, fordi det er ikke bare den her beretning, der siger det. Lad os prøve at kigge på Bibelens fortælling. Guds ord igennem Bibelen. Hvad er det, der sker? Fra begyndelsen, så ser vi kraften i Guds ords tale, da han siger i skabelsesberetningen, først med spørg, kapitel 1, bliv lys. Og så blev der lys. Bliv liv. Så blev der liv. Guds ord skabte verden. Og den virkelighed gælder altså stadig. Når han siger, jeg vil blive ren, så sker det. Når han siger, rejs dig, så rejser de døde sig op. Og hans ord, det er ikke blot lyde i luften. Nej, hans ord skaber en virkelighed. Og netop det ord, det er stadig levende i dag. Når vi åbner Bibelen, så taler Gud til os. Når vi knæler ved nadveren, som vi skal om lidt og høre ordene. Dette er mit legeme. Dette er mit blod. Så er det virkelighed. så sker det. Det er en virkelighed, hvor Jesus stadig handler. Han helbreder, og han forvandler. Men her er så også udfordringen, for hvad gør vi så, når vi beder, og når vi ikke ser svar? Når Gud ikke svarer det, vi håber på? Når vi siger, Herre, hvis du vil, og hans vilje ser ud til at være noget andet end vores vilje. Og jeg har selv prøvet at kæmpe med det her spørgsmål, og gør det til tider stadig i mit liv. Jeg har bedt bønner, nogle af dem også stærke, synes jeg, og nogle af dem med tårer i øjnene, og i en form for desperation inde i hjertet. Kun for en syn, der blev mødt af tavshed, eller et svar, som jeg ikke kunne forstå. Og jeg har også mærket fristelsen, som jeg tror også du kender, til at give op. Og til at tænke, at bønden, det er vist nytteløst. Det kan vist ikke noget. Men så kommer jeg til at læse salme 13 på et tidspunkt. Hvor der står det her. Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Og så fandt jeg ud af, at Bibelen og Guds fortælling giver plads til kampen med Gud. Den giver plads til at råbe og klage. Selv Jesus på korset råbte jo. Han råbte jo, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og midt i den råben, så har jeg også fundet håb. For selvom vi ikke altid forstår, hvad vej Gud vælger, så kan vi stole på, at Guds veje, de er altid højere og dybere end vores, og hans planer er altid højere og dybere end vores. Jesus siger til den her spedalske, at han ikke skal fortælle om helbredelsen til andre, men han skal gå hen til præsten, og den her præst havde på det andet tidspunkt sådan en form for lægeligt ansvar i at føre tilsyn med spedalske. For det skete, at der var en spedalsk, der blev rask igen, og så skulle man synes hen ved præsten. Og så skulle man give et foreskrevet offer som et vidnesbyrd for dem, siger teksten. Og det fik mig sådan lige til at lave en fuld opbremsning, da jeg sad og forberedte den her tekst her. Hvad er det for et vidnesbyrd? For jeg tror, der ligger flere ting i det her vidensbyrd. Men graver vi dybt, så kan vi få øje på en helt særlig form for Guds vildt vidensbyrd i det. Når Jesus gør det, han gør, og helbreder spedalske, og beder ham om at gå hen og blive synet af præsten, som et tegn. Det er nemlig et tegn på en dybere helbredelse. I Gamle Testamente, der læser vi om det offer, som Jesus nu beder den her spedalsk om at bringe. Der var nemlig en lov, der sagde, at når en spedalsk blev ren, altså rask, så skulle han bringe to duer som offer. Og det var sådan, at den ene due, den skulle så slagtes, og blodet det skulle drøbes ned i sådan et kar med kildevand. Og så skulle den anden due døbes ned i det her kar med kildevand og blod. Og det skulle den her due gøre 7 gange. Og så skulle den her due slippes fri. Det er det, Jesus henviser til, da han siger til den spedalske, skal gå hen og bring det offer som en beretning for den. Det er jo lidt mærkeligt det her, ikke? Det er sådan lidt som, man kunne sige, et forvarsel på noget andet, noget større, som så meget andet i Gamle Testamentet jo egentlig er et forvarsel. Den første due, det er et forvarsel om Jesus, som slagtes. Den anden due, det er et forvarsel om os, som slipper fri. Vi nøjes med at blive døbet i den første dues blod, Jesu blod, og så slipper vi fri. Det er nemlig sådan med sygdom, at synd sammenlignes ofte i Bibelen med spedalskhed. Syndens spedalskhed. Og den trænger vi til at blive renset for. Det er og bliver vores dybeste nød. Der har vi nogle gange lige brug for at blive indstillet rigtigt. Jeg synes, min ven Stens sygdom er forfærdelig. Og det tror jeg faktisk også er helt okay at have det sådan. Men min og din dybeste nød, det er syndens bedalskhed. Og den har vi brug for at blive renset for. Det er sådan en altomfattende sygdom, synden. En sygdom, som også er til døden. Du dør, når du er en synder. Synden, det er jo min selvoptagethed, ikke også? Mit selvfikserede ego, kunne man kalde det. Og den er til stede i mig, fra jeg fødes til jeg dør. Og Jesus, han kan, og han vil også helbrede os fra den her sygdom. Og hver eneste gang, vi beder ham om det, så tøver han ikke. Så siger han, jeg vil blive ren, siger han til os. Og netop det begynder allerede der ved dåben, hvor der stænkes vand på vores hoveder. Vandet, det er åndeligt talt, blandet med blodet fra den slagtede Jesus. Og hele menigheden, os, vi får den her dåb. Paulus skriver det i Romerne 6. Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Og den her virkelighed fortsætter hver gang, vi mødes ved nadverbordet. Den, der spiser af mit kød og drikker af mit blod, har evigt liv, og skal op, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag, for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Men vi døbes ikke i blodet, men hans blod, det bliver døbet på os. Derfor er det faktisk ofte for mig meget bevægende at gå her, som vi skal om lidt, og skænke vinen, eller give brødet, og se alle os, som kanaler her. Nogle af jer kender jeg jeres kampe, for I har været så tillidsfulde og delte dem med mig. Tak for det. Nogle af jer kender jeg de kampe hos, andre kender jeg ikke de kampe hos, men kan se, I kæmper også. Og nu er vi her og knæler hver med vores kamp. Og vi er på knæ i mere end en forstand. Det er det sygdom. Det er det, når man bliver ramt i livet, gør. Og selv en stolt person som mig selv oplever det. Man kan være i knæ på mere end en måde. Og her gør vi det fysisk. Vi er lidt som spedalske, der kaster sig ned foran Jesus. Vi kaster os ned foran Jesus heroppe ved alteret, og så siger vi, Herre, hvis du vil, så kan du gøre mig ren. Og så hælder jeg hans blod op, vinen. Og så svarer Gud, svarer Jesus, jeg vil blive ren. Da den her spedalske blev sendt til præsterne, så var det for, at de kunne bevidne, og være vidner på, at hans helbredelse, var reel. Det, der var med de her præster, som der står her, det var, at de havde magten til at genindsætte den syge i fællesskabet. Med familie og samfund, ja. Men allervigtigst i fællesskabet, i tempeldyrkelsen, omkring Gud. Og det er netop det, der sker her ved nadveren. Du og jeg modtager brød og vin, og på den måde, så samler Jesus os, og han genindsætter os i fællesskab med Gud og med hinanden. Og når vi døber, som vi gjorde i dag, så bliver det, som den spedalske er renset for, også gjort for os. Renheden bliver en del af os. Det bliver nyt. Vandet, som stænkes på hovederne af børnene og på os, det er som det vand og det blod, der strømmede fra Jesus' side på korset. Og det er et tegn på, at vi er Guds børn. At vi er renset. At vi er elsket. Og at Gud siger til os, ja, jeg vil livet med dig. Jeg vil. Jesu ord, jeg vil, det er ikke sådan bare sådan en livsforsikring til os. Og sådan en power move om magt og kærlighed. Det er også en invitation. Han rækker hånden ud nu, fysisk til dig, som han gjorde til den spedalske. Se lige billedet for dig. Han rækker hånden ud. Og så spørger han, vil du lade mig røre ved det, der er mest smertefuldt i dit liv? Ved du det? Det, der er mest smertefuldt. Og vil du tro på, at mit ord, som det var fra begyndelsen, kunne skabe lys, hvor der var mørke, kan skabe lys i dit liv? Ved du det? Jeg skal fortælle jer en ting. Det kræver mod at sige ja til det. Helt vildt meget mod. Mod til at overgive sit liv til den virkelighed. Mod til at se og til at tro, at selv når vi ikke ser, så er Guds virkelighed til stede. Men Jesu løfte står fast til os i dag. Jeg vil. Så hvad skal vi tage med i dag? Det her. Bed frimodigt. Livet, det kan kun tage seriøst. Det mener jeg virkelig. Hvis vi også erkender, at det kan være hårdt. Sådan en happy-clappy-kristendom, som nogen kan kolportere, eller coaching-virkelighed, indtil nogen om coaches ellers, hvor vi sådan ligesom skal finde det inde i os selv, og så går det nok alt sammen. Jeg kan ikke bruge det til noget. Ikke når vi rammer de der ting. Helt ærligt. Det er da useriøst. Vi tager kun livet seriøst, hvis vi erkender, at det kan være helt vildt skide hårdt en gang imellem. Og det gør Jesus her. Og ind i det, så er Guds plan for os. En plan om medvandring, om fred og glæde ind i dit og mit liv. Så konkret, som din smerte må være nu. Men så er det også et håb, et evigt håb om helbredelse, dyb og inderlig helbredelse. En gang. Helbred for sygdom og for svære ting. Ja, bestemt. Men i bund og grund helbredelse for synd og afstand fra Gud. Det ender godt, venner. Og så spørger han dig. Vil du tage skridtet og tro mine ord? Og da jeg var færdig her, så fandt jeg den her disclaimer. Jeg synes faktisk, den er meget god. Hvorfor nøjes med at krydse fingre, når man kan folde sine hænder? Helt ærligt. Jeg fatter det ikke. Men jeg tror, det er rigtigt. Hvorfor nøjes med at krydse fingre, når man kan folde dine hænder? Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du siger, jeg vil. Hjælp os til at tro på din magt og kærlighed, selv når vi tvivler. Giv os mod til at række ud til dig, og til at lade dit ord skabe nyt liv ind i os. Tak for dåben, hvor du renser os, og nadveren, hvor du styrker os. Vi lægger os selv i dine hænder og siger, Herre, vi ved, du kan, og vi tror, du vil. Amen.